Julius Payer v ledovém zajetí. Při dalším postupu jsme táhli kolem malého ostrova, obklopeného vysoko natlačenými ledy. Nazval jsem jej Šanovským ostrovem, podle svého rodiště, Šanova u Teplic v Čechách. Ostrůvek byl maličký, ale poměrně vysoký, asi 120 metrů, a jeho mohutné skály se vyznačovaly krásnou, sloupovitou strukturou. Uvnitř mezi jejich strmými stěnami jsme zakopali do sněhového svahu, asi metr a čtvrt hluboko, zásobu potravin a lihu na 2 dny a nějaké části oděvu. Nezatajovali jsme si, že je neopatrné zakládat takové skladiště blízko medvědího doupěte, a velmi jsme litovali, že nedovedeme zahladit své stopy jako liška. Také strava mužstva se skládala převážně z konzervovaného masa, luštěnin a úlovků. Měsíčně to byly tehdy průměrně 2 medvědi. Jejich pečené maso bylo všeobecně oblíbeno. Naproti tomu vařeným tulením masem se zpočátku pohrdalo, až nouze naši chuť opravila. Maso ledních medvědů, zvláště starších, je horší než maso hnědých medvědů. Tlapy ledních medvědů jsou poživatelné jenom v krajním případě, zatímco tlapy hnědých medvědů se považují za lahůdku. Maso je hrubě vláknité, houževnaté a má příchuť trámu, tím více, čím je tučnější. Je proto nejlépe, když se tukové partie po usmrcení zvířete ihned oddělí. Játra jsou zdraví škodlivá, jak už to poznali Barents a Davis. I my jsme se o tom přesvědčili opatrným pokusem. Ale v Grónsku jeden z našich druhů stěží ušel nejhroznější smrti. 6. března 1870 jsme k večeru seděli v kajutě, naštěstí potichu. Náhle kapitán Koldevej vyskočil, polekalo ho sotva slyšitelné volání o pomoc. Vyřítili jsme se všichni na palubu. Ano, teď k nám zřetelně dolehlo volání doktora Bergene. Medvěd neunáší. Strašná výzva k jeho záchraně. Byla už tma, neviděli jsme takřka nic. Pádili jsme přes hamoky a závěje, náš statečný kapitán vpředu, směrem, odkud zazněl křik. Byli jsme ozbrojeni tyčemi a puškami. Těch právě nebylo bohužel dost po ruce. Vypálili jsme do vzduchu ránu k zastrašení. Měla jen částečný úspěch. Medvěd pustil svou oběť a odběhl několik kroků. Potom se ale zase pro nešťastníka vrátil a vlekl ho přes hrbolatý pobřežní led plný útesů. Chtěl dostihnout vzdálenější rovné plochy. Všechno záleželo na tom, dohoníme-li medvěda dříve, než dosáhne roviny, kde by mohl běžet rychlostí koně, přestože táhl břemeno. Podařilo se. Medvěd se obrátil na okamžik proti nám, ale za našeho rychlého postupu a neustálé střelby se dal na útěk a svou kořist konečně pustil. Vlekli ji už asi 300 metrů. Brzy se však opodál zastavil a uvažoval, co podniknout, až ho kulka poučila, že má nejvyšší čas, aby v útěku pokračoval. Zvedli jsme ubohého druha a chtěli jsme ho opatrně nést na loď, ale po několika krocích se neohrožený Bergen sám postavil na nohy a běžel s námi ke břehu. Když se přineslo světlo, přepadla nás hrůza. Medvěd úplně potrhal Bergenovi kůži na hlavě a na různých místech těla. Oděv a vlasy byly doslova prosáklé krví. První chirurgický zákrok byl proveden na stole kajuty. Přestože Bergen běžel několik set metrů s lebkou spola obnaženou při mrazu 25 stupňů, zahojila se mu kůže na hlavě dokonale. Jak jsme se později dověděli, vracel se Bergen z meteorologické stanice umístěné na pevnině asi 250 kroků od lodi. Nebyl od lodi vzdálen více než 20 kroků, když ho přepadl medvěd, který neslyšně vyskočil zezadu z ledových balvanů. Bergen nemohl použít pušky a pokusil se medvěda zahnat hořící lucernou, ale bez úspěchu. Útok byl tak rychlý a neočekávaný, vyprávěl potom, že jsem nevěděl, jak se to vlastně stalo. Zdali se medvěd vzpřímil a srazil mne k zemi tlapami, nebo mne obejmul. Podle mé hluboké rány na levém boku by se dalo soudit, že mne srazil. Pak na mne stoupl a první, co jsem ucítil, bylo vnikání zubů do kůže na hlavě. Naštěstí kožešinová kapuce zabránila, aby zvíře dostalo mou hlavu celou do tlamy. Nemohlo ji svými rozevřenými čelistmi obemknout a chrup šelmy jenom skřípavě klouzal po kostech lebky. Medvěd se snažil rozkousnout mi lebku, jako to dělá tuleňům. Moje volání o pomoc ho zřejmě na okamžik zastrašilo. Hned se však vrátil a ještě několikrát mne kousil do hlavy. Když uslyšel hluk z lodi, dal se na útěk, mne ale pořád držel zuby za hlavu. Ranami do žeber jsem chtěl medvěda přinutit, aby mne pustil. Skočil kousek stranou, ale hned mne znovu uchopil za rameno. Pak za pravou ruku v kožešinové rukavici, rukavici rozkousal na cucky. Potom za nohu, z které přitom stáhl botu. Vlekl mne přes ledové balvany a závěje a téměř mne uškrtil šálou, kterou měl také v zubech. Po chvíli, jež byla pro mě nekonečná, mne opět nechal padnout na led. Potom jsem zaslechl Koldevejova slova. Bohu díky, ještě žije. Druhého dne se medvěd zase objevil u lodi. Vyhublé na kost a hladové toulali se tyto šelmy tehdy na jaře roku 1870 v Grónsku podél pobřeží. Až loď a přítomnost lidí roznítila jejich touhy do té míry, že naše okolí již neopouštěli. Nakonec se kolem nás shromáždil jakýsi medvědí obkličovací oddíl, který se nerozhodně potloukal před lodí a vyhlížel kořist. Hladová dotěrnost našich divokých sousedů byla tak velká, že se raději vystavovali salvám střelců z lodi, než aby přerušili své procházky poblíž ní. Hrozilo nám i setkání s nimi přímo na palubě. Podle stop ve vysokých závějích u lodi jsme zjistili, že v noci jeden medvěd vylezl až k brlení paluby. Jedině bouřlivý výpad naší pevnosti s ručnicemi a kopími přinášel přechodný klid. Ale tito tygři ledu si zasluhují také našeho soucitu. Proti mrazům je sice chrání silná vrstva tuku, nepřipraví-li je oni hladovění. Jejich život je však řetězem svízelných zápasů o jakoukoliv potravu. Hnědý bratranec si žije naproti tomu v rajských lesích v záviděníhodném pohodlí. Přesto je ledovému medvědu pohled na ledové pole jeho domova nejmilejší. Na palubě velrybářské lodi Bienenkorb, kterou jsem v roce 1869 navštívil, měli v kleci medvěda. Ulovili ho v moři smyčkou. Medvěd snášel zajetí klidně, měl-li dost žrádla a klec zakrytu tak, aby neviděl mořský led. Když mu pohyb lodi dovolil nahlédnout ven a on uviděl led, rozzuřil se.